dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 16. novembar. Četvrti dan protesta poljoprivrednika u Srbiji uz duže blokade puteva. Raspuštena Skupština Vojvodine, pokrajinski izbori 17. decembra. Glavni pregovarači Kosova i Srbije razgovaraju u Briselu o primjeni sporazuma. Rusija pojačava napade na istoku Ukrajine. Vreme sutra oblačno sa kišom. Najviša temperatura 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Diplomirani pravnik Novica Petrović iz Kragujevca tvrdi da je žrtva političke odmazde Srpske napredne stranke. Premeštenje iz gradske mesne zajednice u udaljenu seosku mesnu zajednicu u kojoj, kako tvrdi, nema nikakvih uslova za rad.
Nismo dali kapiralne glasove za Aleksandra Vučića. Krenuli se i rekli su: Pero, pošto mene zovu Pera sindikalac, Pero, letećeš, zapamtićeš.
Crnogoru je na posljednjoj generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku predstavljala najbrojnija delegacija u posljednjih 10 godina. Dejan Milovac iz Mansa.
Međunarodni odnosi, nešto što Crna Gora mora održava i određena vrsta tih putovanja mora da se desi. Samo je pitanje da li zaista u ovom obimu i u ovom intenzitetu koji smo imali prilike da vidimo, naravno kada je u pitanju prethodna vlada.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici širom Srbije protestuju četvrti dan, tražeći bolje uslove i pomoć za opstanak agrara. Ovog puta blokade putova su produžene i nastavljena je blokada ulaza u rafineriju naftne industrije Srbije u Novom Sadu. Oko 30 traktora stiglo je danas pre podne ispred Skupštine AP Vojvodine u centru Novog Sada, gde je održan jednočasovni protest. Mile Vukomat iz Čuruga kod Novog Sada proizvodi soju, pšenicu i kukuruz. Za Radio Slobodna Evropa govori o položaju poljoprivrednika.
Pošte rad, žuljevite ruke, rad. Ja ne znam kad sam odspavao duže od 6 sati. Svako jutro i moj dan traje uveče dok se vidi. Ovo je bruka i sramota. Ja sam 40 godina u poljoprivredi, ovakve stvari se nisu dešavale. Da, samo pođite, tu s nama treba da su građani. Jedna kifa košta 3 kilograma pšenice. Za kilogram sutra ćemo kupovati njihovo seme kukuruza. Za kilogram semena kukuruza treba da dam od 50 do 70 kilograma merkantilnog kukuruza. Sad zamislite koliko će nas koštati setva. Za jednu kanticu od 10 litara goriva treba mi 100 kilograma pšenice i više. I gde smo mi tu?
Predstavnik subotičkih poljoprivrednika Miroslav Matković izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će blokade saobraćaja na žedničkom putu kod kružnog toka umesto dosadašnjih 45 minuta trajati sat i po vremena, vozila će propuštati pola sata. Miloš Stojadinović, poljoprivrednik iz Banatskog Brestovca, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da zemljoradnici iz tog kraja od jutro sa 30 traktora blokiraju put Smederevo-Pančevo.
Sat vremena držimo, pa pustimo 15 minuta, pa sat vremena držimo, pa pustimo opet 15 minuta i sve tako. Danas do 3, sutra će da vidimo.
Kakva je trenutna situacija tu gde ste vi na licu mesta? Je li ima policija ili ima neki problem?
Da, policija stoji sa nama, pomaže nam, podržava nas i što se tiče saobraćaja regulišu i sve ide trenutno u najboljem redu, bez ikakvih incidenata, bez ikakvih problema, znači stanje ovde je odlično.
On je naveo da su na blokadi kod Banatskog Brestovca i paori iz Pločice, Starčeva i Omoljice. Zemljoradnici u Srbiji traže gorivo za agrar bez akcize, koje sada čine više od polovine njegove cene, subvencije po hektaru obradive zemlje od 300 evra i povećanje cena žitarice i drugih poljoprivrednih kultura. Zahtevaju da se cene poljoprivrednih proizvoda formiraju po tržišnom principu, bez intervencija države, povećanje premija za mleko i podsticaje od 340 evra po kravi. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković optužila je juče poljoprivrednike da imaju političku agendu i da neće da razgovaraju sa predstavnicima vlasti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni pregovarači Kosova i Srbije sastaju se danas u Briselu kako bi razgovarali o primjeni sporazuma postignutih između dve zemlje. Zamenik kosovskog premijera Besnik Bislim i šef delegacije Srbije Petar Petković najpre će se odvojeno sastati sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Zatim, ako bude volje dve strane, može se održati trojni sastanak. Prema evropskim izvorima na dnevnom redu sastanka biće razgovor o nacrtu statuta zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, ali i o drugim koracima koracima u sprovođenju obaveza koje proizilazi iz sporazuma o normalizaciji odnosa između dve zemlje. Na sastanku u četvrtak, prema izvorima iz Evropske unije, glavni prioritet biće zajednica opština sa srpskom većinom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije saopštila je juče da je na sastanku u vladi postignut dogovor sa predstavnicima radnika pošte nakon 3 nedelje obustave rada. Ipak pojedini radnici pošte koji učestvuju u obustavi kažu da to nije tačno. Više o ovoj temi Mila Manojlović.
U saopštenju vlade se navodi da je dogovor s radnicima pošte postignut na osnovu sporazuma koji su potpisali premijerka Srbije Ana Brnabić i predstavnici sindikata.
Sporazumom je dogovorena isplata jednokratne pomoći svim radnicima, izuzev rukovodstvu, u iznosu od po 20.000 dinara, najkasnije do 25. novembra.
Navodi se u saopštenju. U saopštenju se dodaje i da je dogovoreno povećanje plata od 1. novembra ove godine svim zaposlenima u tehnologiji u iznosu od 10%.
Dodatno povećanje plata radnicima u tehnologiji dogodit će se 1. januara i iznosit će 10%, što čini kumulativno povećanje plate u iznosu od 21% u odnosu na trenutne zarade u tehnologiji.
Navode iz vlade Srbije. Također, kako se tvrdi, dogovoreno je i uvećanje zarada svim zaposlenima u administraciji, izuzev rukovodstvu od 10%, počevši od 1. januara 2024. godine. Na sastanku je, kako se navodi, postignuta saglasnost da neće biti sankcionisanja radnika zbog, kako se tvrdi, nezakonite obustave rada za sve radnike koje ispune dogovor o prestanku obustave do danas. Sa druge strane, Stefan Mitrović, radnik pošte i predsjednik sindikata Sloga u pošti, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj sporazum postignut između vlade i jednog dela sindikata, koji ne predstavlja volju većine radnika pošte, odnosno nijednog radnika koji je u opustavi rada.
Mi više puta ističemo kao radnici obustavi da ovog puta ne želimo nikakvo obojenje što se tiče sindikalne pripadnosti niti političke aktivnosti. Radnici smo po imenu i prezimenu i kao takvi smo obustavi rada na svojim radnim mestima, gde dostojanstveno iskazujemo svoje opravdano nezadovoljstvo i ukazujemo javnosti na naše probleme koji se godinama gumilaju, a za koje ni poslovodstvo ni vlada Republike za osnivač nisu imali sluha.
Mitrović ističe da je osnovni zahtev radnika povećanje zarade od najmanje 30%. On tvrdi da su iz vlade već nudili radnicima povećanje od 10%, što je, kako kaže, za njih neprihvatljivo.
Mi smo to rekli da je stvarno sramote, ponižavanje, da naše bedne plate se dodatno obezvređuju iz dana u dan sa ovom inflacijom i rastom cijena. 5.000 složiti se u Srbiji u 2023. godini nije ništa, ne možete napuniti jednu kesu u trgovini.
Više od 4.000 zaposlenih u pošti Srbije nezadovoljni platama i odnosom rukovodstva već 3 nedelje dolazi na posao, ali ne radi. Obustava rada je počela 24. oktobra u Novom Sadu, a proširila se po cijeloj Srbiji. Prema nezvaničnim procenama, potpuno ili delimično je obustavljen rad u preko 150 od oko 1500 pošta u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa priredila Mila Manojlović.
Predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Momo Čolaković raspisao je danas pokrajinske izbore koji će biti održani 17. decembra zajedno sa vanrednim parlamentarnim i lokalnim izborima. Prethodno je Skupština Vojvodine usvojila odluku o prevremenom raspuštanju parlamenta čime su se stekli uslovi za raspisivanje izbora. U odluci se navodi da su razlozi za raspisivanje vanrednih izbora, budući da je rok za redovne pokrajinske izbore 2. maj 2024. godine, to da bi se oni održali istovremeno sa ranije raspisanim izborima na drugim nivoima. Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i Saveza vojvođanskih Mađara podržali su odluku. Opozicioni poslanici zamerili su povezivanje pokrajinskih sa republičkim izborima i upozorili da je prljava izborna kampanja već počela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Diplomirani pravnik Novica Petrović sa 20-godišnjim radnim stažom u Kragujevačkoj gradskoj upravi premešten je iz gradske mesne zajednice Lepenica u udaljenu seosku mesnu zajednicu Bukurovac, u kojoj, kako tvrdi, nema nikakvih uslova za rad. Petrović tvrdi da je premešten u znak odmazde zbog toga što su on i članovi njegove porodice odbili da svoje glasove stave na raspolaganje Srpskoj naprednoj stranci. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Diplomirani pravnik Novica Petrović, zaposlen u upravi grada Kragujevca, tvrdi da je odluka o preseljenju iz gradske u seosku mesnu zajednicu politički motivisana.
Prebačen sam zato što ja i moja porodica nismo dali kapitalne glasove za Aleksandra Vučića. Prvog dana su došli, pa su nam ostavili drugi dan, to je bila nedelja, znači došli su u ponedeljak opet, da se nismo predomislili. Ja nisam bio tu, bio sam na poslu, došla je koleginica iz komunalne policije koja radi na određeno vreme. Pitala suprugu i dete, rekli su ne. Oni su okrenuli, zalupili vratima, okrenuli se i rekli su Pero, pošto mene zovu Pera, sindikalac, Pero, letećeš, zapamtićeš.
Petrović, koji je i predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u gradskoj upravi, kaže da je u njegovom slučaju odmazda usledila nakon što su on i članovi njegove porodice odbili da svoje glasove stave na raspolaganje vladajućoj stranci.
20 godina sam radio u mesnoj zajednici Lepenica, pre 20 dana prebačen sam u mesnu zajednicu Bukurovac, gde nema osnovnih uslova za rad. Nema vode, nema toaleta, grejanje, to je kazna za političko i sindikalno delovanje i ja smatram to kao kaznu, derogaciju i ponižavanje zaposlenog i stavljanje u neravnopravni položaj u odnosu na druge zaposlene.
Međutim, u Upravi za ljudske resurse, opšte i zajedničke poslove grada Kragujevca kažu da je do te promene došlo isključivo zbog bolje organizacije posla i zbog zahteva građana da kancelarija bude otvorena svakodnevno, kako ne bi morali za svaki dokument da dolaze u grad. Načelnica te uprave Marija Šapić odbacuje bilo kakvu političku konotaciju tog slučaja.
Mislim da to nema nikakve veze sa bilo kakvim političkim odlukama, niti da je politika u bilo kom delu imala uticaja na njegov premeštaj. Novica Petrović nije preraspoređen na drugo radno mesto. Novica Petrović po rešenju obavlja administrativno-tehničke poslove sekretara mesne zajednice, tako da njemu niti je rađen aneks rešenja, niti mu je rađeno novo rešenje, samo je lokacijski premešten u drugu mesnu zajednicu.
U komunalnoj miliciji tvrde da od Novice Petrovića nisu dobili nikakvu prijavu ni obaveštenje o učešću njihove službenice u prikupljanju sigurnih glasova za bilo koju stranku. Načelnica komunalne milicije Bojana Vukotić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ta vrsta angažmana bila strogo sankcionisana.
Ja sam zaista zatečena tom informacijom i sada sam prvi put to čula. S obzirom da poznajem lično gospodina, to je inače naš kolega iz gradske uprave, niti sam imala poziv od njega, niti sam imala bilo kakvu prijavu što se tiče njegovih navoda. Ja sam profesionalac u svom poslu i to zahtevam od svojih zaposlenih. Ako se neko o to ogluši, naravno da će biti sankcionisan u skladu sa zakonom.
Kragujevačka opozicija je više puta upozoravala na navodno ucenjivanje i zastrašivanje zaposlenih u komunalnim preduzećima, gradskoj upravi i lokalnim ustanovama, koje vrši Srpska napredna stranka u pridobijanju glasova za sljedeće izbore. I predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić je ubeđena da Petrovićev slučaj ima političku pozadinu. Ona je povodom toga boravila u Kragujevcu i razgovarala sa dvojicom gradskih većnika, ali ne i sa predsednikom privremenog organa grada Nikolom Dašićem.
Apsolutno smatram da ovo jeste politički progon našeg predsednika sindikata. Ono što sam ja poručila gradonačelniku da je za sve mnogo bolje da ovaj problem rešimo, da se naš predsednik sindikata vrati na svoje prethodno radno mesto. Ukoliko sve to ne urodi plodom, Kragujevac ćemo iz cele Srbije dovesti naše članstvo.
U međuvremenu oglasio se i Nikola Dašić, koji je lokalnoj televiziji Kragujevac rekao da je Novica Petrović još uvek član Srpske napredne stranke i da je svojom voljom na drugoj odborničkoj listi za predstojeće izbore. Samim tim, cela priča se svodi na političku kampanju u kojoj je zloupotrebljen sindikat, ocenio je Dašić, koji je i poverenik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kragujevcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 16. novembar. Četvrti dan protesta poljoprivrednika u Srbiji uz duže blokade puteva. Raspuštena Skupština Vojvodine, pokrajinski izbori 17. decembra. Glavni pregovarači Kosova i Srbije razgovaraju u Briselu o primjeni sporazuma. Rusija pojačava napade na istoku Ukrajine. Vreme sutra oblačno sa kišom. Najviša temperatura 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija je pojačala napade na razoreni grad Avdijivka na istočnoj ukrajinskoj liniji fronta, rekao je danas njen gradonačelnik Vitalij Barabaš. Industrijski grad u blizini regionalnog uporišta Donjecka suočava se sa žestokim napadima više meseci. Pod napadima je još od 2014. godine, a grad je u velikoj meri uništen granatiranjem. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prošle sedmice Avdijivku opisao kao jednu od najžarišnijih oblasti na liniji fronta.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Joe Biden i Xi Jinping, izašli su sa svog prvog sastanka u godinu dana s obećanjem da će stabilizovati odnose i sa skromnim sporazumima o borbi protiv proizvodnje fentanila i ponovnom uspostavljanju komunikacija vojski dve zemlje. Međutim, i dalje opstaju duboke razlike u pogledu ekonomske konkurencije i globalnih bezbednosnih pretnji, pišu svetske agencije. Dvojica lidera provela su 16. novembra 4 sata zajedno na imanju na severu Kalifornije u nameri da pokažu svetu da, iako su dve zemlje globalni ekonomski rivali, nisu u obračunu u kojem pobednik uzima sve. Jedan od najpozitivnijih momenata sastanka za Bajdena bio je da, ako je jedan od njih zabrinut, treba da uzmemo telefon i pozovemo drugog i prihvatit ćemo poziv. To je važan napredak, rekao je on na konferenciji za novinare posle razgovora. Planeta Zemlja je dovoljno velika da dve zemlje uspeju, rekao je Xi Bidenu. Biden je Xi-u rekao da je najvažnije da se njih dvojica jasno razumeju kao lideri bez pogrešnih shvatanja ili komunikacije. Moramo osigurati da konkurencija ne pređe u sukob. Sastanak Biden-Xi na marginama konferencije Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje ima dalekosežne implikacije za svet suočen sa ekonomskim problemima, sukobima na Bliskom istoku i Evropi i tenzijama na Tajvanu, ukazuju Reuters i AP. Biden i Xi su tokom sastanka postigli sporazum o suzbijanju nelegalne proizvodnje fentanila i ponovnom otvaranju vojnih veza, rekao je Biden. Mnoge hemikalije koje se koriste za proizvodnju sintetičkog fentanila iz Kine dolaze do kartela koji krijumčare moćni narkotik u Sjedinjene Američke Države, gde vlada kriza predoziranja tom drogom. Pored toga, Biden je rekao da su on i Xi pristali na komunikaciju na visokom nivou. Međutim, Biden je kasnije rekao novinarima da nije promenio stav da je Xi diktator, dok je Xi, prema rečima kineskog zvaničnika Bidenu, rekao da negativni stavovi u Sjedinjenim Američkim Državama o komunističkoj partiji nisu fair. Biden i Xi su ušli u razgovore kako bi izgladili težak period u odnosima koji su se pogoršali nakon što je u februaru kineski balon za nadgledanje navodno prešao preko Sjedinjenih Američkih Država, posle čega ga je oborio američki vojni avion.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Kako je bilo živjeti kao izbjeglice iz Bosne i Hercegovine u Nemačkoj 90. godina? A kako je danas za Afganistance koji su u zemlju došli nakon pada Kabula? U 30 godina pravila i sistemi su se promenili i danas u zemlji od 80 miliona stanovnika živi 13 miliona ljudi sa migrantskom pozadinom. Zašto afganistanske izbjeglice mogu ostati danas i zašto bosanske nisu? Slušajte u priči Une Čilić.
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin, koji je tokom rata sa majkom i dva brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga trpiti, znači to je bio oficijalni naziv te vize koje smo imali, koja se produžavala svaki 6 mjeseci i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku, kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina, gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerovatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koji su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine, danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u Hajem. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije i organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja, kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljeni vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja europska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crnu Goru je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru u Njujorku predstavljala najbrojnija delegacija u posljednjih 10 godina, ali i dalje nisu poznati ukupni troškovi ovog putovanja. U delegaciji su bili i predsjednik države Jakov Milatović i tadašnji predsjednik vlade Dritan Abazović. Iz institucije države predsjednika su Radio Slobodna Evropa dostavili dokumenta za troškove koji premašuju 80.000 evra, dok iz vlade nisu odgovorili. Direktor istraživačkog centra MANS Dejan Milovac u razgovoru sa Milošem Rudovićem najprije odgovara na pitanje koji su korist građani imali od puta najbrojnije delegacije u New York.
Gdje Crna Gora nikako nije bogata država, gdje imamo jako mnogo problema i gdje postoji taj novac koji bi čak i na tom simboličnom nivou se mogao mnogo bolje uložiti u odnosu na to da svi možemo da vidimo kako su se i premijer bivši i predsjednik odlično proveli u New Yorku. Svakako, znači, međunarodni odnosi je nešto što Crna Gora mora da održava i određena vrsta tih putovanja mora da se desi. Samo je pitanje da li zaista u ovom obimu i u ovom intenzitetu koji smo imali prilike da vidimo, naravno kada je u pitanju prethodna vlada ovaj Tritona Bazilića. Smo vidjeli da gotovo ne postoji ovaj član vlade koji po nekoliko puta nije ovaj obišao dobar dio ovaj zemaljske kugle, ali zaista se postavlja pitanje ono što odlazi nakon toga, odnosno nismo kao javnost mogli da vidimo šta su konkretni rezultati toga, da li su to neki ovaj novi odnosi sa tim zemljama, da li smo negdje napredovali kada su u pitanju evo integracije, svi smo vidjeli kada je u pitanju ovih izvještaj da u mnogim oblasti smo i nazadovali, ne vidimo da imamo neke nove strateške partnere koji donose nova radna mjesta, tako da jeste svakako pitanje ovaj, šta zapravo sva potrošnja tog novca nama kao građanima donosi.
Kako ocjenjujete transparentnost prethodne vlade i kakva su vaše očekivanja od novo izabrane vlade?
Pa kada je u pitanju 43. vlada, odnosno vlada bivšeg premijera Dritana Bazarića, vidjeli smo da smo u mnogim segmentima se vratili nekoliko koraka unazad, odnosno na ono što je bila praksa čak i ove prethodne vlade, nekoliko vlada pod vođstvom DPS-a, to je da neke najosnovne informacije koje se tiču prije svega potrošnje budžeta su bile skrivane od javnosti i to je nešto što je postalo bilo imanentno vladija Bazović, naročito u predizbornom periodu gdje smo vidjeli konkretne primjere da se određene transakcije isplate iz budžeta, iz budžetske rezerve kriju upravo u tim predizbornim periodima do čak i onih podataka koji negdje povlače paralelu sa onim što je radio DPS, a to su i službena putovanja samog premijera, koja su mnoga od njih obavijena velom tajni, da mi zapravo ne znamo da li se radi o službenom putu ili se radi o privatnom putu i koliko je zapravo sve to koštalo građana. I to je neka praksa za koju su takozvani pobjednici 30. augusta obećavali da se više nikada neće dešavati, ali očigledno iz perspektive nekoga koje je u izvršnoj vlasti stvari izgledaju dosta drugačije i svo to raspolaganje privilegijima i beneficijima koje nosi izvršna vlast svakako izgledaju drugačije sa pozicije vlasti, odnosno sa pozicije nekoga koje je nekada bio sa druge strane. Tako u tom smislu nadam se da nova vlada, znači da 44. vlada neće nastaviti tu praksu skrivanja podataka i da ćemo zaista konačno dobiti i tu reformu transparentnosti izvršne vlasti i puno poštovanje i zakona o slobodnom pristupu informacijama, ali i onoga što bi trebalo da budu podaci koji se proaktivno objavljuju, a to je prije svega potrošnje budžeta. I to je pitanje koje MAS pokreće već nekoliko godina unazad, da jednostavno najosnovnije informacije o tome kako se troši novac građana mora biti u svakom trenutku dostupna upravo njima koji pune taj budžet.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Bio je to Dejan Milovac, direktor istraživačkog centra MANS.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Pa
da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 16. novembar. Četvrti dan protesta poljoprivrednika u Srbiji uz duže blokade puteva. Raspuštena Skupština Vojvodine, pokrajinski izbori 17. decembra. Vreme sutra oblačno sa kišom. Najviša temperatura 15 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.